Europa Liberă în direct.
Conflictul dintre patronat și conducerea editorială de la ziarul Adevărul.
În contextul discuțiilor despre reglementarea relațiilor dintre patroni, editori și redactori.
Procurorul general Ilie Botoș se explică.
Și o relatare despre vizita președintelui Traian Băsescu în Germania. La microfon Ilona Spătaru
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 21 martie.
Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Aflat în vizită la Berlin, președintele român Traian Băsescu poartă discuții cu cancelarul german Gerhard Schröder și alte oficialități germane. Într-un interviu pentru agenția de știri DPA, Băsescu a declarat că o eventuală amânare a admiterii României în Uniunea Europeană, invocându-se clauza de salvgardare, va fi un pas destructiv, va submina credibilitatea României pe plan internațional, pe de o parte, și va încuraja euroscepticismul în România, pe de altă parte, mai multe în cursul programului. Premierul român, Călin Popescu-Tăriceanu, va începe mâine o vizită de 2 zile la Bruxelles cu ocazia Consiliului European de primăvară, urmând să prezinte oficialităților europene măsurile adoptate în ultima perioadă pentru îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la Uniunea Europeană, în special în ceea ce privește combaterea corupției, reforma justiției, afacerile interne și concurența. Opoziția din Kârgâzstan, potrivit relatărilor de la fața locului, a preluat controlul asupra clădirilor guvernamentale din câteva orașe din sudul și nordul țării în cursul protestelor de stradă împotriva rezultatelor alegerilor parlamentare recente. Opoziția susține că scrutinul ar fi fost falsificat de puterea în frunte cu președintele kirghiz Askar Akayev și cere negocieri cu șeful statului pentru aplanarea crizei. În replică, președintele Akayev a declarat prin serviciul său de presă că acuzațiile de falsificare a alegerilor trebuie să fie cercetate de către Comisia Electorală Centrală. Ministerul ucrainean de externe a anunțat rechemarea ambasadorului Ucrainei în Kârgâzstan, Oleksandr Baldiniuk, pe motiv că și-a depășit împuternicirile atunci când a trimis o scrisoare de sprijin pentru guvernatorul regional din Jalalabad, confruntat cu cele mai puternice proteste din partea opoziției kirghize. Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Mohamed Al-Baradei, a declarat că Statele Unite trebuie să ofere Iranului garanții de securitate pentru ca negocierile privind stoparea programului nuclear iranian purtate de Marea Britanie, Franța și Germania să dea rezultate. Uniunea Europeană a anunțat că va trimite o misiune specială în Cecenia cu scopul de a studia rolul pe care îl poate juca forul comunitar în reglementarea situației din Republica Separatistă, un anunț făcut la Moscova de Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner.
Mulțumesc, Alexandru Eftode!
Situație confuză la ziarul Adevărul, unde, potrivit presei de la București, există un conflict între conducerea redacției și patronat. Presa centrală susține că acționarul principal, Ana Maria Tinu, ar încerca să preia controlul afacerii, din care deține 70%. Surse din interiorul ziarului susțin că una din cauzele acestui conflict sunt contractele de publicitate încheiate între jurnaliștii din redacție și diferiți agenți economici, în urma cărora ziariștii, dar și conducerea editorială a Adevărului, s-ar alege cu comisioane substanțiale. Aceste contracte au existat, a declarat pentru BBC redactorul șef de la Adevărul, Cristian Tudor Popescu, dar ele nu au fost ilegale.
Sigur că nu există o separare, nu este bine delimitată această linie de demarcație, dar asta este o chestiune istorică, este de 15 ani încoace și ea nu se rezolva. Dacă era vorba să discutăm așa, nu este nimic ilegal în faptul că unii dintre membrii redacției aduc publicitate și pentru aceasta încasează comisiuni. Nu este nimic ilegal, dar poate fi considerat o modalitate de lucru depășită și înlocuită, dar asta nu se face prin schimbarea Consiliului de Administrație, se face prin punerea problemei, dar problema nu s-a pus de către acționariatul majoritar în acești termeni, timp până azi.
Doamnelor și domnilor, tocmai am aflat că Consiliul de Administrație a decis demiterea conducerii de la Adevărul. Prezent ieri în calitatea sa de președinte al Clubului Român de Presă la întâlnirea grupului de lucru pentru reglementarea publicității de stat, Cristian Tudor Popescu a propus reglementarea relațiilor dintre patroni, editori și redactori. Despre situația de la Adevărul și despre dezbaterile legate de reglementarea publicității de stat în presă, înainte de decizia de astăzi a Consiliului de Administrație de la ziarul Adevărul, relatează Radu Stănescu.
Adunarea generală a acționarilor de la ziarul Adevărul urma să ia astăzi în discuție problema îndepărtării de la conducerea ziarului a actualei echipe editoriale. Potrivit presiei de la București, acționarul majoritar de la Adevărul, cu 70% din acțiuni, Ana Maria Tinu, ar dori plecarea din funcțiile pe care le dețin a lui Cristian Tudor Popescu, redactorul șef al ziarului, și adjuncților săi Lelia Munteanu, Bogdan Chiriac și Adrian Ursu. De altfel, adunarea generală a acționarilor anunțată pentru astăzi are doar un singur punct pe ordinea de zi, schimbarea Consiliului de Administrație. Ana Maria Tinu a fost soția lui Dumitru Tinu, fostul director al ziarului, decedat într-un accident misterios de mașină la 1 ianuarie 2003, cel care a reușit să achiziționeze 70% din acțiunile de la Adevărul. Potrivit unor surse din interiorul ziarului citate în presa apărută astăzi la București, acționarul majoritar le reproșează jurnaliștilor existența unor contracte de publicitate încheiate cu diverși agenți economici, în urma cărora aceștia, inclusiv conducerea editorială a Adevărului, s-ar alege cu comisioane de loc de neglijat, în detrimentul patronatului. În aceste condiții, acționarii ziarului au decis să separe cele două corpuri, cel editorial și cel publicitar, în ideea de rentabilizare, condiție neacceptată însă de conducerea actuală a ziarului. Pe de altă parte, potrivit unor surse din interiorul ziarului Adevărul citate astăzi în mass media, Cristian Tudor Popescu s-ar pregăti deja să scoată pe piață un nou ziar, obținând deja în acest sens un sediu de la Regia Autonomă a Protocolului de Stat. Pe de altă parte, într-un editorial apărut astăzi, Cristian Tudor Popescu scria că în spatele încercării de înlăturare a sa din funcție s-ar afla Viorel Hrebenciuc, vicepreședinte PSD. Potrivit presei, relația dintre Hrebenciuc și Adevărul este legată de modul în care Dumitru Tinu ar fi achiziționat acțiunile de la Adevărul. Presa speculează că banii necesari cumpărării acțiunilor ar fi fost puși la dispoziție de Viorel Hrebenciuc și de un controversat om de afaceri sirian, Fatih Taher. Toate aceste speculații nu au putut fi dovedite până la această oră. Scandalul de la Adevărul e legat și de spinoasa chestiunea publicității guvernamentale folosită anul trecut de PSD ca armă de luptă în campanie electorală. Ziarul Adevărul s-a aflat pe locul 3 în topul ziarelor care au beneficiat de publicitate din banii contribuabililor, după Jurnalul Național și Ziua, cu peste 600.000 de euro. Această problemă a fost recent ridicată de premierul Călin Popescu Tăriceanu, care a explicat că guvernul său nu mai dorește să folosească publicitatea de stat ca armă în lupta politică. Recent, la o întâlnire cu ONG-urile, șeful guvernului a prezentat principiile care stau la baza poziției sale și a guvernului în chestiunea publicității de stat. La aceeași întâlnire a participat și Cristian Tudor Popescu, în calitatea sa de președinte al Clubului Român de Presă. El a declarat cu acea ocazie că instituțiile publice trebuie să țină seama atunci când oferă publicitate de audiență, de profilul publicației și de publicul țintă. Cristian Tudor Popescu a mai spus că reglementarea publicității de stat ar duce la sanarea pieței media, dar nu ar putea garanta comportamentul corect din punct de vedere deontologic al marilor instituții media. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Revenim cu o știre de ultimă oră și cu o precizare, chiar și o rectificare. Postul de radio Realitatea TV relatează că în urma ședinței de astăzi a adunării generale a acționarilor, Consiliul de Administrație de la Adevărul a fost dizolvat, iar acționarul principal, Ana Maria Tinu, și-ar fi luat tot profitul pe anul trecut. Care ar fi trebuit să fie însă relația ideală dintre publicitatea de stat și presă? I-am adresat această întrebare lui Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei Academia Cațavencu.
Pornind din experiența de până acum, care a demonstrat atât prin instrumente ca monitorizare a conținutului editorial, a tendențiozității ziarelor versus prezența sau absența publicității dirijate de membrii guvernului, am ajuns la concluzia utilității unor modificări de acte normative care să transparentizeze mecanismul acesta și să-l controleze ceva mai sever. Ideal ar fi să opereze instituții care sunt în subordinea ministerelor, așa cum operează orice altă companie comercială, după criterii de piață. Suplimentar însă e nevoie de vizibilizarea operațiunilor, pentru că e vorba despre bani care, chiar dacă nu sunt direct publici, ei pot fi folosiți în scopuri interesante pentru public, respectiv manipulare politică. De aceea insistăm pentru o inițiativă legislativă. Proiectul de lege este în curs de proiectul de acte normative. Încă nu e sigur dacă va fi o lege aparte sau modificarea legii achizițiilor publice și accesului la informații de interes public. Proiectul acesta este în curs de a fi redactat de către un grup de inițiativă format din câteva organizații neguvernamentale, iar guvernul, în urma întâlnirii de duminică, în prezența premierului, și-a asumat rolul de inițiator legislativ, ceea ce este important pentru că facilitează accesul în Parlament.
Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu. Revenim la situația de la ziarul Adevărul. În urmă cu câteva minute, Cristian Tudor Popescu a declarat, citez, ne dăm demisia din toate funcțiile de la Adevărul, urmează să facem un alt ziar. Politică, putere, publicitate. Este titlul analizei de astăzi a lui Neculai Constantin Munteanu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Camarazii lui Adrian Năstase au găsit motivul de creșterii pe scena politică. Presa e de vină. Televiziunile și radiourile care au dat spectacole de pornografie politică, ziarele cu titlurile de primă pagină. O constatare paradoxală după ani de curte insistentă la porțile marilor și micilor redacții. Știm cu toții, ziarele au fost mereu și în comunism și astăzi carburant ideal pentru cazanul vrăjitoarelor de la putere. Din articole și din televizoare și-a pregătit fiecare guvern elixirul de viață lungă, filtre de dragoste turnate pe gâtul opiniei publice. La rândul său, statul a devenit cel mai mare plătitor de reclamă directă sau mascată, promovându-și căi ferate, gaze, electricitate și curse transoceanice, programe și idei citate din gândirea lui Năstase și ortacilor. Cine zice că guvernul Năstase nu a încurajat presa, se înșală. E suficient să se uite pe bugetul uriaș alocat presei, dar și pe beneficiile unor ziare. Contractele însemnau reclame, dar și un ton mai moderat, cenzura articolelor, o stare de prietenie generală, o tăcere tot mai apăsătoare. Cu mici excepții, presa ultimilor ani a fost scrisă la guvern și se identifica cu agenda PSD. Michi Șpagă, Miron Mitrea, Dan Agaton, Adrian Năstase au fost editorialiști, știriști, reporteri. Lucrurile au ieșit pe dos. Năstase și băieții sunt supărați. Au investit în presă, i-au ridicat la nivel de consilieri și vedete TV pe cei mai insistenți șefi de gazetă. Și degeaba. Au dat comisioane grele și privilegii pentru gazetare de partid, au pus oameni în consilii de administrație, au cumpărat acțiuni la gazete fără viitor, au pus monopolul pe presa locală și au întins ca păianjene rețelele de radio și televiziune prin cablu în țară. Și tot degeaba. I-a trădat obiectivitatea. Publicitatea lui Mitrea l-a supărat pe Popescu, cea de la Tarom pe cei de la Electrica. Un articol laudativ despre programele sociale a stârnit mânia șefilor cu privatizarea. Ei erau prea mulți, ziarele prea puține. Nu-și mai vedeau chiar atât de des numele în pagină. Iar dacă apăreau pe aceeași pagină, numele unuia apărea primul, iar al doilea nu avea nici măcar poza comerțanul care l-avantaja. Oamenii din teritoriu preferau să se scrie despre ei înșiși. Televiziunile cu datorii la stat îl scoteau vedetă pe Năstase, cele întreținute de la buget pe Iliescu. Normal, în partid a intrat dihonia. Guvernul strângea dările, plătea publicitatea, nu Iliescu. Prea multă obiectivitate strică. Așa că au de ce să fie supărați. Cei din pagina 1 sunt nemulțumiți că ziarul are mai multe pagini, în vreme ce vedetele din pagina 2 spun că dacă ar fi apărut pe prima, altul era scorul electoral. Și apoi, ziariștii înșiși, primitori de taxe, comisioane și impozite, nu s-au priceput nici ei prea bine. Au făcut valuri care au înnecat mușița de partid și de stat, deși aproape că deveniseră bugetari, adică un fel de funcționari publici. Camarazii lui Năstase sunt necăjiți, atâta amar de bani risipiți fără socoteală. O satisfacție au totuși. De când Tăriceanu a anunțat că strânge robinetul publicității de la stat, ziarele și televiziunile încep să-și restrângă activitatea. Dau din colț în colț, au datorii enorme. Fără publicitate de la buget, nu au șanse de supraviețuire. Să vedem ce mai democrație va fi când nu vor mai fi decât jumătate din gazetele de astăzi. Și alea nemulțumite că nu mai au publicitate de la guvern. Primii nemulțumiți au și început să apară. Arogantul care a supervizat cu mânuța lui mana publicității a uitat că nu poți minți tot timpul pe toată lumea. și ar cam trebui să dea socoteală pentru că era vorba totuși de bani publici. Amețiți de banii puterii, patronii din mass media și destui jurnaliști au dat cinstea pe rușine, uitând că presa e în slujba cititorului, nu a puterii. A venit nota de plată și odată cu ea și perioada celor 7 vaci slabe. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Relația dintre conglomeratele mediatice și putere în Statele Unite este unul din subiectele interviului pe care David Rubin, decanul Facultății de Jurnalistică de la Universitatea Syracuse, analist de prim rang al fenomenului mediatic american, l-a acordat corespondentului nostru la New York, Silviu Hoișie. Interviu pe care vă invităm să-l ascultați la rubrica...
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Efectul cel mai des citat al consolidării mediatice este uniformizarea, ștergerea specificității.
By and large, the notion of localness in the American media has been gradually...
În general, în peisajul mediatic american, localismul e un fenomen ce dispare încet, dar sigur. Acum 50 de ani, se putea vorbi despre aproape 2000 de cotidiane, consemnând realități specifice, reflectând diversitatea regională a Statelor Unite și aflate în proprietatea unor familii cu rădăcini locale. Același lucru în radio și TV. Astăzi, această diversitate nu mai există.
Differences in the United States. You would have said the same about radio and television. You wouldn't say that by and large anymore.
Care sunt consecințele acestor realități în plan cultural și în planul dialogului democratic?
Well, for one thing, it reduces the number of important voices in the marketplace. It makes it more difficult for independent voices, countercultural voices, the voices.
În primul rând, consolidarea reduce numărul vocilor, îngreunează accesul celor cu opinii diferite, a independenților, a marginalilor, a femeilor și minorităților. Datorită taliei lor și a faptului că sunt companii publice cotate la bursă, dansând deci cum le cântă Wall Street, aceste trusturi nu sunt prea aventuroase, sunt conservatoare nu în sens politic, ci în sensul că nu vor să provoace publicul sau guvernul. Țelul lor este profitul. Tulburarea apelor nu e cea mai bună metodă de a-l obține și, în plus, poate să reducă încasările publicitare. Rezultatul este un peisaj anost, limitat, sărac în idei noi. Consecința este situația la care asistăm astăzi.
Safe, that is limited, that is lacking in new thinking and in part has produced the sort of position we're in now.
Întrelungirea a ceea ce tocmai ați spus, de nenumărate ori, de-a lungul unei cariere didactice de aproape 4 decenii, ați vorbit despre relația dintre conglomeratele mediatice și putere. Liberalizarea a atins în multe locuri limita monopolului. A patra putere în stat, cum e numită uneori, nu este egală cu celelalte, pentru că depinde de ele, de bunăvoința lor, în special de cea a executivului. Cum se raportează, deci, la putere aceste enorme, multiforme instituții mediatice?
I think in a couple of ways. One, they're not particularly willing to challenge it.
Cred că în câteva feluri. Vor să se pună bine cu ea, în parte pentru că sunt în continuă extindere, având nevoie pentru aceasta de favoruri din partea Comisiei Federale a Audiovizualului și a Congresului. Reflexul este deci acela de a sprijini administrația aflată la putere, nu din partizanat politic, ci pentru că nu vor să supere, să deranjeze puterea, fie ea democrată sau republicană. Nu e vorba deci de o înclinație politică, doar de înclinația de a se menține în grațiile autorităților pentru a se putea extinde în voie și a-și vedea de treabă fără teama de restricții. Trusturile sunt prezente și pe piața românească, prezența lor provocând în unele locuri un șoc cultural. Ce trebuie să știe ascultătorul român despre impactul pe care îl poate avea concentrarea proprietăților mediatice?
A lot depends really on how what level of competition ends up existing. Romania is a lot smaller country than the United States.
Mult va depinde de nivelul de concurență care va exista în ultimă instanță. Este adevărat că piața e dominată aici de cele șase mari conglomerate, News Corporation, Viacom, Disney și celelalte. Dar piața periodicelor rămâne deschisă, iar internetul este promițător din punctul de vedere al accesului. Așadar, întrebarea în România este care e gradul de consolidare, ce proporție în divertisment și cultura de masă, ce proporție în știri și actualități. Apoi, ce fel de garanții vor exista în privința limitării capacității juridice a statului român de a controla fluxul informațional. Acestea sunt, după părerea mea, chestiunile de urmărit în România.
These are the kinds of questions that I would be interested in watching closely in Romania.
David Rubin, decanul Facultății de Jurnalistică de la Universitatea Syracuse, în dialog cu corespondentul nostru la New York, Radu Tudor.
Într-o declarație făcută publică prin intermediul biroului de presă al Ministerului Public, procurorul general al României, Ilie Botoș, afirmă că plătește faptul că a avut curajul să vorbească despre lucruri considerate tabu. Botoș face și câteva precizări legate de convorbirea pe care a avut-o cu doi specialiști de la Freedom House, în care susține procurorul general a încercat să descrie o ipoteză de lucru referindu-se la achiziționarea întregei prese românești cu 500 de milioane de dolari.
O afirmație controversată care a stârnit imediat reacții. În comunicatul de astăzi, Ilie Botoș mai spune, citez, nu mi s-a spus că discuția liberă cu specialiștii de la Freedom House, precizăm noi, va constitui un punct de analiză în raportul Freedom House sau că va fi destilată publicului, de aici decurgând posibilitățile de interpretare greșită sau speculații. Am încheiat citatul. Raportul de evaluare realizat de Freedom House a fost și subiectul reuniunii de azi a Colegiului de Conducere al Parchetului Național Anticorupție. Detalii de la Sabina Fati.
Conducerea Parchetului Național Anticorupție, PNA, va trimite Consiliului Superior al Magistraturii observațiile privitoare la auditul făcut de Freedom House, organizația internațională care din 1999 calculează nivelul corupției prin programul Națiuni în Tranziție. Ministrul Justiției a cerut Freedom House să facă un raport privind politicile anticorupție ale Guvernului României. Din acest raport, dat publicității la sfârșitul săptămânii trecute, rezultă că PNA a acceptat anul trecut să se subordoneze politicienilor aflați la putere când cu vederea, cităm, multe persoane publice care ar fi trebuit de fapt anchetate. Ministrul Justiției a cerut șefului PNA, Ioana Marie, să nu se mai ascundă sub fustele Consiliului Suprem al Magistraturii și să răspundă la public acuzațiilor din raportul Freedom House. Conducerea PNA a discutat astăzi raportul Freedom House, dar declară că nu răspunde public criticilor formulate în document, ci se pregătește să trimită o notă Consiliului Superior al Magistraturii, CSM. Dar nici CSM, care ar trebui să fie arbitrul independenței justiției, nu este văzut prea bine în raportul Freedom House, care consideră că pentru înlăturarea suspiciunilor privitoare la CSM ar trebui găsit un sistem mai riguros de incompatibilități pentru magistrații care fac parte din această instituție. În raport se mai subliniază slaba coordonare dintre organismele de control și parchet, lipsa de independență politică și profesională a procurorilor, în absența unei reforme profunde a parchetului general, precum și lipsa informațiilor specifice în cazurile de corupție, informații care ar trebui furnizate de către serviciile secrete. De asemenea, documentul Freedom House este citat procurorul general Ilie Botoș cu afirmația că, cităm, întreaga presă din România poate fi cumpărată cu 500 de milioane de dolari. Procurorul general a negat această afirmație, dar presa de astăzi a transcris înregistrarea discuției dintre reprezentanții Freedom House și Ilie Botoș, discuție din care rezultă chiar mai mult, și anume faptul că România Liberă ar fi primit bani de la RAFO, iar Antena 1 ar avea aranjamente de afaceri cu RAFO. Astăzi procurorul general revine după ce presa l-a dat de gol și susține că, cităm, plătește fiindcă ar fi avut curajul să vorbească despre lucruri considerate tabu. Ilie Botoș explică chiar că achiziționarea presei românești cu 500 de milioane de dolari ar fi fost doar o ipoteză de lucru. Procurorul general nu se află la prima abatere în ordine profesională. Domnia sa a recunoscut luna trecută că a discutat cu Ion Iliescu pe vremea când acesta era președinte despre cazul Țiriac Junior, care era în lucru la unul dintre subordonații săi. Procurorul general și șeful PNA se află în offside după raportul Freedom House, care sugerează că cei doi au acceptat să devină instrumente ale guvernării PSD, dar niciunul dintre ei nu pare să aibă în vedere demisia de onoare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Parlamentul European încearcă să găsească o modalitate prin care să se specifice în tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană mult mai clar condițiile în care se poate aplica, dacă va fi necesar, clauza de salvgardare și modul în care Parlamentul European va avea un cuvânt de spus. În acest caz, a declarat la Berlin președintele Comisiei pentru Politică Externă a Parlamentului European, Elmar Brok, după întrevederea cu președintelui Traian Băsescu. Despre vizita lui Traian Băsescu în Germania și cum e reflectată ea în presa germană, relatează corespondentul nostru William Totok.
Obiectivul prioritar al vizitei oficiale a președintelui Traian Băsescu în Germania este integrarea României în Uniunea Europeană. De aceea, subiectul principal al discuțiilor pe care le-a avut Traian Băsescu la Berlin cu omologul său german, președintele federal Horst Köhler, cu Matthias Platzek, primul ministru al landului federal Răsăritean Brandenburg și cu cancelarul Schröder, a fost integrarea. Tot despre integrare va vorbi Băsescu în această după-amiază, când va susține o conferință la sediul Fundației Friedrich Ebert din Berlin, conferință intitulată Repere principale ale politicii interne și externe românești în preajma aderării României la UE. Mass media din Germania nu a acordat vizitei o importanță prea mare. Doar televiziunea bavareză a transmis un reportaj intitulat România, ieșire din izolare, intrare în UE. Filmul reține aspecte îngrijorătoare ale situației cotidiene, relevând greutățile materiale ale populației. 30% din populația țării trăiește sub limita sărăciei, dar acest aspect, se spune în film, pare să nu-i intereseze pe autoritățile europene de la Bruxelles. Documentarul mai reține faptul pozitiv că economia românească se află într-un proces de transformare profundă. Mai ales în domeniul construcțiilor se constată o adevărată explozie. Filmul prezintă în acest sens câteva exemple semnificative, oprindu-se asupra Sibiului și a politicii de gospodărire locală a primarului Klaus Iohannis, care, adăugăm noi, îl însosește pe Traian Băsescu în vizita sa la Berlin. Despre România ca locație atrăgătoare pentru investitorii germani scrie astăzi și ziarul economic Handelsblatt. Conjunctura economică pozitivă a României se datorează mai ales investitorilor străini, subliniază ziarul. Delegatul european pentru România, Onno Simons, citat de Handelsblatt, relefează lupta anticorupție a noului guvern și sprijinul masiv al populației pentru integrarea europeană a României. Un eventual eșec al aderării, care urmează să aibă loc în 2007, ar cauza pierderea reputației internaționale a României, opinează președintele Băsescu într-un interviu acordat Agenției Germane de Presă, DPA. Totodată ar fi greu de explicat oamenilor din România, afirmă președintele Băsescu în același interviu, de ce nu am fost acceptați. Sublinind prioritatea națională a integrării în 2007, președintele Băsescu a recunoscut într-un interviu acordat radiodifuziunii germane că, în ceea ce privește criticile europene, ele sunt îndreptățite. Pe de altă parte, el a ținut să precizeze că în România s-a declanșat o luptă extrem de dură împotriva corupției, cerând în același timp ca guvernul actual să nu fie judecat pentru perioada precedentă. În final, președintele Traian Băsescu a pledat pentru mai mult credit politic din partea Germaniei, afirmând că România poate oferi în schimb Berlinului, citez, soliditatea unei relații durabile și oneste, am chiar citatul. Privitor la politica externă a României, Băsescu și-a reiterat poziția, afirmând că este un susținător al relațiilor transatlantice și a parteneriatului strategic cu Statele Unite și Marea Britanie. În interviul acordat Agenției DPA și Radiodifuziunii Germane, președintele s-a pronunțat pentru realizarea unor garanții în vederea stingerii conflictului din Transnistria, pledând pentru retragerea trupelor rusești staționate în această zonă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, în încheierea programului, repetăm principalele știri. Adunarea Generală a Acționarilor de la Ziarul Adevăr a decis dizolvarea Consiliului de Administrație al Ziarului. Cristian Tudor Popescu, redactorul șef al Ziarului, și-a dat demisia și a anunțat că el și mai mulți redactori urmează să facă un alt ziar. Premierul român Călin Popescu-Tăriceanu va începe mâine o vizită de două zile la Bruxelles cu ocazia Consiliului European de Primăvară, unde va prezenta oficialitățile europene măsurile adoptate în ultima perioadă pentru îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la Uniunea Europeană, în special în ceea ce privește combaterea corupției, reforma justiției, afacerile interne și concurența. Aflat în vizită la Berlin, președintele român Traian Băsescu poartă discuții cu cancelarul Gerhard Schröder și cu alte oficialități germane. Într-un interviu acordat Agenției Germane de Știri DPA, Traian Băsescu a declarat că amânarea admiterii României în Uniunea Europeană, invocându-se clauza de salvaguardare, va fi un pas destructiv, va submina credibilitatea României pe plan internațional. Potrivit relatorilor de la Fața Locului, opoziția în Kârgâzstan a preluat controlul asupra clădirilor guvernamentale din câteva orașe din sudul și nordul țării în cursul protestelor de stradă împotriva rezultatelor alegerilor parlamentare recente. Opoziția susține că scrutinul ar fi fost falsificat de puterea în frunte cu președintele kirghiz Askar Akayev. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ilona Spătaru
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă nu uitați, astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei.